እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 25 ግንቦት 218 ወይ ከዓ 17 ግንቦት 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ካብ ኣስመራ ፀብፀባ ኣከባብራ በዓል መበል 27 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ክንሰምዕ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቀይሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከምምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ግጭትን ደርቅን ዘፈናቐሎም ሰባት ንምሕጋዝ ዝውዕል 280 ሚልዮን ዶላር ኣድልዩኒ ኣሎ ኢሉ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ይሕተት ዘሎ ሓገዝ ነቶም ኣብ መዋስንቲ ከባብታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ዝውዕል እዩ። ዋሃቢ ቃል እቲ ትካል የንስ ለርክ ብተኸታታሊ ንኽልተ ዓመታት ዘጋጠሙ ሓደጋ ድርቂ ነቲ ፀገም ከም ዘጋደዶን ህፁፅ ረድኤት ብቕልጡፍ ንደሊ ኣለና ከምዚ በላን ተፈሊጡ።
We have a humanitarian situation that needs a very comprehensive response.
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ሙሉእ ግብረ መልሲ ዝሓትት ሰብኣዊ ኩነታት ኣጓኒፍና ኣሎ። መብዛሕትኦም ግዳያት ሰብ ክሳግም እዮም። ካብቲ መጋጫ ይርከበሉ ዝነበረ ከባቢ ክፈናቀሉ ከለዉ ኣዝዩ ኣሰንባድ እዩ። ኣብ ቀረባ ማእከላይን ርሑቕን መጻኢ ማለተይ እየበሉ ንሶም ንቐስታት 8 ሚልዮን ሰባት ዝውዕል 1.6 ቢልዮን ዶላር ሕቡራት ሃገራት ሎም ዘበን ከም ዝሓተተ ይዝከር። ዋና ዳይረክተር በዓል ስልጣን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሓዊሱ ብከቢድ ገበናት ብልሽውና ተኸሲሶም ዝነበሩ ክሶም ንኽቋረፅ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሓቲቱ። ብኻልእ ወገን ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ክሶም ክቋረፅ ዝተወሰነ ብኣማእ ዝቁፀሩ ሰባት ዛጊድ ከም ዘይተፈትሑን ገሊኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጥን ምንጭታት ገሊፆም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብጸብ ኣሎ ገብረ።
ዳይረክተር በዓል ስልጣን እቶትን ጉምሩክን ዝነበሩ ኣቶ መላኩ ፈንታን ምኽትሎም ኣቶ ገብረ ዋህድ ወለ ጅወርጊስን ሓዊሱ ብግዕዚ እናተኸሲሶም ዝነበሩ ብዙሓት ክስታቶም ንኽቋረፅ ዓቃቢ ሕጊ ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልማዓንቲ ምሕታቱ ተፈሊጡ። ክልቲኦም ሓለፍቲ ካልኦት ሰበ ስልጣን ናይቲ ቤት ፅሕፈትን ዓበይቲ ነጋዶን ቅድሚ 5 ዓመታት ብገበናት ግዕዚና ተጠርጢሮም ተኸሲሶም ክከራኸሩ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ብብልሽውና ተኸሲሶም ዝነበሩ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስተር ገንዘብን ቁጠባን ኣቶ ኣለማዮ ጉጆ እውን ክሶም ክቋረፅ ዓቃቢ ሕጊ ሓቲት ኣሎ። ቤት ፍርዲ ውሳነ ክህብ ትፅቢት ይግበር። ብኻልእ ወገን ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ዝነበሩን ክሶም ዝተቋረፀን ብኣማእቲ ዝቕፀሩ እሱራት ሎሚ እውን ከምዘይተፈትሑ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ኣስታት 600 ተኸሰስቲ ጠበቓ ምዃኖም ዝዛረቡ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ክሶም ተቋሪፁ ዘይተፈትሑ ብዙሓት ኣለዉ ይብሉ።
ከ38ቱ ብእሳት ቃጠሎ እና ብሽብር ከተከሰሱት ውስጥ ሁሉም ብክሳቸው
ንሶም ብባርዕ ሓውን ሽብርን ካብ መንጎ ዝተኸሱ 38 ብዘይካ ሂወት ብምጥፋእ ተኸላኸሉ ዝተባሃሉ 4 ተኸሰስቲ ኩሎም ክሶም ተቋሪፁ ተባሂሉ ኣሎ። ካብኦም ኣስታት 14 ዝኾኑ ከምዘይተፈትሑ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ እዮም ዝበሉ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክሶም ተቋሪፁ ዝተፈትሑን ዘይተፈትሑን ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ገሊኦም ድማ ክሶም ተቋሪፁ ዘይምፍትሖም ጥራሕ ከይኮነስ ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ከምዘይፍለጥ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ።
ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 15 ግንቦት 2010 ዓ.ም ህፁፅ ኣኼባ ኣካይደሉ። እቲ ቤት ምኽሪ ንሽሞት 2 ሓለፍትን 2 ኣዋጃትን እውን ኣፅዲቑሎ። ኣለም ፍስሓ።
ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 15 ግንቦት 2010 ዓ.ም ህፁፅ ኣኼቡ ኣካይዱ። ከም ሓበሬታ ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተረዳ ኣሓለፎም 15 ግንቦት 2010 ዓ.ም ዝበዓል ህፁፅ ኣኼባ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምጥርናፍ ሳይንሳዊ መረዳእታ ኣድሊቡ ዝሰርሕ ምጥያሽ ኤጀንት ስታትስቲክስ ትግራይ ኣጥቂቑ ብዘይካዚ ዩኒስቲት ፅንዓትን ምርምርን ትግራይ ንምጥያሽ ዝሕግዝ ኣዋጅ እውን ኣጥቂቑ ኣሎ። ህፁፅ ኣኼባ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ውዕሉ ሽመት ክልተ ሓለፍቲ እውን ኣጥቂቑ እዩ። ምክትል ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበራ ወይዘሮ ሰብ ለካሕሳይ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ኮይኑ ኦህደድን ክሰርሓ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝነበሩ ኣይተ ሽሻይ መረሳ ድማ ዋና ኣመሓዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኮይኖም ክሰርሑ ሸይምዎም ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣከበ ህዝባዊ ርእቶ 84%ዊ ህዝቢ ብስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሕጉስ ምዃኑ 88%ዊ ድማ ለውጢ ክተኣታተው እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም። ዋስ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ትካል ዘሳለጦ እቲ መፅናዕቲ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ብቀዳማይ ሚኒስትሮም ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለው። እቲ መፅናዕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ባህርዳር፣ ድሬዳዋ፣ ሃዋሳ፣ ጅጅጋ፣ መቐለ፣ ደሴ፣ ጎንደር፣ ጅማ፣ ነቀምትን ደብረ ብርሃን እዩ ተሳሊጡ። ደረጃት ተሓጓስ ኣብ ኣዳማ ናዝሬት 94%ዊ፣ ኣብ ባህርዳርን ኣዲስ ኣበባን 84%ዊ፣ ኣብ መቐለ 82%ዊ፣ ኣብ ጅማ 89%ዊ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ጭናክስን ምብራቅ ኣረርጌ ፍሉይ ሓይሊ ሶማሊ ፈፂሞሞ ብዝበሃል ጥቕዓት 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣስታት 5 ከም ዝቆሰሉ ወካል ምምሕዳር እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣቶ ኣብድርቃድር ደስ ኣብቲ ወረዳ ልዕሊ 20 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዓፀዋ ልዕሊ 22,000 ተምሃሮ ካብ ትምህርቶም ምውካሮም ይገልፁ። እቲ ፀገም ንክልላዊ መንግስቲ ሪፖርት ከም ዝተገብረን ዝቐበፁ መምህራን ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተመደቡ ተገሊፁ ኣሎ ይብል ሰውራ ኣሪሮ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዘዳልዎ ዜና። ኣብ ልዝብ ኣዲስ ኣበባ ዕርቂ ክፈጥሩ ዘይከኣሉ ተፃባእቲ ሓይልታት ደበብ ሱዳን ናብ ውዕል ሰላም ቀልጢፎም እንተዘይተመሊሶም ዓለም ለኸ ፀቕጢ ክስዕቦም ከም ዝኽእል መጠንቀቂ ተዋሂብዎም። በይነ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ዓም ዝተኸትመ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ንዝጥሕስ ኣካል ንምቕፃዕ ክሰላስል ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ንምንዋሕ ቆፀራ ልዝብ ምስ ኣሜሪካ ምውቕን ፍርያታውን ኢሎም ገሊፆምዎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ንሶም ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር መግለፂ ሰሜን ኮርያ ኣዝዩ ፅቡቅ ዜና ምውቕን ፍርያታውን ኢሎሞ፣ ናበይ ከም ዝወስደና ግና ግዜ እዩ ዝምስክር እውን በሉ ንሶም። ሰሜን ኮርያ ኣብ ናይ ሎሚ ዓርቢ መልሲ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ደረጃን ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኢላኣላ። ኢቦላ ዝሓዞም ሰባት እቲ ሕማም ናብ ካልእ ሰብ ምንታን ከይላገብ ተገሊሎም ክፀንሑ ይግባእ ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም። ኣብ ዳሕርዋይ ተጓንፎ ኢቦላ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ 31 ሰባት ብኢቦላ ተታሒዞም ኣለው፣ 52 ጥርጡራት 22 ግን ዓሪፎም ኣለው ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም። ኣብ ኦንታርዮ ካናዳ ክልተ ኣብ ቤት ብልዒ ዝኣተው ሰባት ንምሕዮሽ ዓይነት ቦምብ ከም ዘባርዑ ዝበፅሐና ዜና ገሊፁ። ኣብቲ ትማል ምሸት ኣብ ቤት ብልዒ ቦምብ ይበል ሚሲሳጓ ኦንታርዮ ዝተባርዐ ቦምብ ንሰለስተ ሰባት ብፅኑዕ ኣቁሲሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ህብብትን ስሚንትን ስነ ጥበባዊት ፀሓይቱ በራኺ ኣብ መበል 79 ዓመት ዕድሚኣ ዓሪፋ። ፀሓይቱ በራኺ ኣብ ስሳታትን ሰብዓታትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብትደርፎም ብሉፅ ስም ከም ዝነበራ ይዝከር። ንሳ ኳዓቲት ኣብ ዝተባሃለት ገጠር ኤርትራ ኣብ 1939 ያ ተወሊዳ። ኣብ ኣስመራ ጉጅለ ባህለ ተጠርኒፋ በዕላ ክራር እናተፃወተት ብትደርፎም ደርፍታት ድማ ዝበለፀ ተፈላጢት ኮይና እያ። ኣብ ኔዘርላንድ ወይ ከዓ ሆላንድ ዝነበረት ፀሓይቱ ባራኺ ትማሊ ኣብ 79 ዓመት ዕድሜያ ዓሪፋ። ንናይ ቀረባን ርሑቕን ቤተሰባን ናይ ስራሕ መሓዙታን ፅንዓት ይሃብኩም ንብል።
ንመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራ ትማሊ ዕለት ነፃነታ ኣኽቢራ ውዒላ ኣላ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ።
ብምክንያት መበል 27 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ፅምብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ድሌት ሓርነትን ናፅነትን ከም ረኣይ ናይ ባህሪ ሕግን መሰል እዩ ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ረኣይን መሰልን ሓርነትን ብጉኑዕ ወይ ከዓ ምፅወታ ዘይኮነን ኣስታት 50 ዓመት ብመዘና ዘይርከቦ ስራሕን መስዋዕትን ክውን ከም ዝኾነን ንዝሓለፉ ኣስታት ርብዐ ዘመን ንኩሉ ዓይነት ተፃብኦታት ንምምካት ዝተፈፀመ ስራሕን መስዋዕትን ዳግማይ ምስክርነት ረኣይ ብዕዮ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ናፃ ሃገር ምህናት ማለት ብቁጠባ ርህውቲ ካብ ልምዓት ናብ ዝበረኸ ልምዓት ትግስግስ ቅሳነትን ርግኣትን ዝሰፈና ኣብ ህዱእ ናይ ምክብባርን ምትሕግጋዝን ወደቦ እትነብር ውህብቲ ናይ ዜግነት ሃገር ምህናት ሰናይ በዓላዊ ድልት ጥራይ ዘይኮነ ክቡር ዋጋን ዕድልን ዝተኸፍሎ ስድር እዩ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ራእይን መሰልን ሓርነት ብጉንዖ ወይ ንፅወታ ዘይኮነ ንኣስታት ሓምሰ ዓመታት ብመዘና ዘይርከቦ ስራሕን መስዋዕትን እዩ ክውን ኮይኑ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍኣፍኤቦ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳብ ናፅነት ኤርትራ ዝሓለፈ ኣስታት ፍርቂ ዘመን ከም ዘበነ ዝሕል ክናት ዝፍለጥ ክልተ ቀጥራዊ ስርዓት ከምቲ ዝተነበየሉ ዘይኮነ እሙ ኣብ ምሕፃሩ ገፁ ከም ዝኾነን እዚ ዘለናዮ ርቡፅ ኩነት ከዓ ምልክታት ናይ ምስጋር መድረኽ ከም ዝኾነ ገሊፁ
እዚ ዝተባሃለ እንኮ ቀጥራዊ ዓለማዊ ስርዓት ከምቲ ዝተነበየሉ ዘይኮነ እምሩ ኣብ ምሕፃር ገፁ እዩ። ንርድኡ ምክንያታት ናይ ክልተ ቀጥራዊ ዓለማዊ ስርዓት ናፍቆት ክህልወና ኣይኽእልን ከቢድ መስዋዕቲ ከፊልና ስለ ዝተገርና እዩ። ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ኩሉ ህዝብታት ዓለምን ሕርያ እዩ።
መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ቀረብ ፀዓት ሕርሻዊ ልምዓት ኢንዱስትሪን ምስናዓን ትሕተ ቅርፂ ህዝባዊ መጓዓዝያ ፊዚካላውን ገንዘባውን ዳግማዊ ቀራን ንምሕያል የተተሓዙ መደባት ዓቕሚ ፀጋ ሰብ ንምምዕባልን ጥሙር ወፍሪ ምክያድ ኣብ ወፃኢ ናይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስታፌን ኣበርክቶ ንምዕባይ ብቐዳምነታት ዝተተሓዙ ናይ ዘን ዝቕፅላ 3-5 ዓመት መደባት ከም ዝኾኑ ዘርዚሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፀል ምክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ፀሃይቱ በራኺ ትማሊ ግርማይ ሓድጉ ቅድሚ ትማሊ ዓሪፎም ገብረ ጻድቅ ወልደ ዮሃንስ እውን ተዘኪሩሎ ኣብ መቐለ ኣብ መወዳእታ ካብ ብኣስመራ ንፉዕ ማሰኛ ክልተ ሳክስፎን ተፃወቱ ካብ ነበራትን ካብ ዳሕረወትን ኣቶ ተስፋማርያም ኪዳኔ ኣቶ ጊዳወን ሃብቶም ከመይ ኣርፊትኩም?
ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይመስገን። ወልደ
መጀመርታ ብዛዕባ ግርማይ ሓድጉ ምናልባት ብፍላይ ተስፋማርያም ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚርኩም ብሓንሳብ ስለዝነበርኩም ዳሕራይ ከዓ ጊዳወን ከዓ ኣብ ኣስመራ ምስ ከዶ ከዓ ከም ትፈለጡ እየ ዝፈልጥ እሞ ብኣካ ክጀምር ኣቶ ተስፋማርያም
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮሎኔል ግርማይ ሓድጉ ብጣዕሚ ዝተኸብረ ሰብ እዩ ኣብ ሂስትሪ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን። ኮሎኔል ግርማይ ሓድጉ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ንኣካደሚ ግራጅዌት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ከይዱ ብኡ ገይሩ ክብሪ ዘብዐኛ ጀዊን ብምግባር ኣብ ሙዚቃ ኣሳይን ኮይኑ ብዙሕ ለውጢ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ዝገበረ ግለሰብ እዩ። ኩሎም በዓል ጥላኹን ገሰሰበሎም ብናይ ክብሪ ዘብዐኛ ኦርኬስትራ ዝበሃል ኮሎኔል ግርማይ ሓድጉ ካብ ስክራች ዝጀመሮን ብዙሕ ሙዚቃታት ኮምፖዝ ዝገበረን ኣሬንጅ ዝገበረን ኢትዮጵያ ክንደልካ ክፅብፅቦ
ራይ ቀልጢፍና ናብ ኣስመራ እንተሓለፍና ኸ ጊዳወን ሃብቶም
እዎ ተወልደ ሻለቃ ግርማይ ሓድጉ በቲ ዝነበሮም ፍቅሪ ሃገር ድሕሪ ናፅነት ኣብ 92 ከም ሓላፍን መምህርን ኣብ ሃገራዊ ወታደራዊ ማሽንባን ኮይኖም ኣነ ብገዛ ርእሰይ ካብ 92 ክሳብ 2001 ኣብ ትሕቲ እዞም መምህር ኮይነ ሰሪሐ ኩርኩት ክኢላ ለይትን መዓልትን ከይደቀሰ ዝሓድር ነዚ ኩሉ ሙዚቃ ብኖታ ፅሒፉ ሙሉእ ለይቲ ሓዲሩ ቀትሪ ኣብ ስራሕ ነዚ ኩሉ ዝነበረ ሙዚቀኛ ምልምማድን ኣብ ምፅናዕን ብተወፋይነት ዝሰርሕ ዝነበረ ሃገራዊ ኣቦ እዮም። ብጣዕሚ ሓዘን ሰሚዐ ኣነኳ ሕጂ ሰሚዐ
ራይ ኣብ ክቡር ዘበኛ ከለዉ ግርማይ ሓድጉ ዝያዳ እንታይ እዩ ዜማ ድዮም ዝህቡ ንፍልጣት ንበዓል ጥላኹን ንበዓል ማሕሙድ ንበዓል ሂሮት በቀለ በዓል ኣሲራወቀ ብጣዕሚ መልሚሎም ናብዚ ውፅኢት ናብ ዝዓወት እዚ ከም ዘብፅሕዎም እዩ ዝንገር ሞ ብትክክል ሰብ ክርድኦ ብምንታይ እዮም ዝሕግዞም ነይሮም?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ኮሎኔል ግርማይ ሓድጉ ከምቲ ዝበልኩ ኣብ ኣስመራ ክምለስ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኮምፓኒ ኮሌጅ ካብቶም ሙዚቃ ተማሂሮም ፕሪሊሚናሪ ወዲኡ ንኢትዮጵያ ዝኸደ እዩ። ኣብቲ እሱ ዝኸደሉ ግዜ ኢትዮጵያ ክንዛርብ ከለና ብዛዕባ ሙዚቃ እዚ ዝጅምረሉ ዝነበረ ግርማይ ሓድጉ ዓብይ ሮል ንዕ ነቲ ዝነበረ ሃባቡ ንምልዋጥ ዓብይ ሮል ከም ተፃወተ ነዚ ኩሉ ናይ ክብሪ ዘብዐኛ ባንድ ክዛርብ ከለካ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ዝበሃል ካብቶም ኣብዚ ዘብፅሑ እዮም። ስለዚ እቲ ናቱ ዝነበረ ኖሌጅ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሰብ እዩ። ብጣዕሚ ተኸብረ ሰብ ከዓ በቶም ኩሎ ሙዚቀኛታትን ኣብ ኣርት ዝነበሩን ኮሎኔል ግርማይ ሓድጉ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዜማ ዝሰምዓ
بنوتا خطفوا خمسة كلاف نيرويس
دحرينا بإطراء تمليسهم ونعرباتنا بطول من أسيات سنة وباويان كساقا قروة كمزدالي وكقلت أني حمو قيدوان هابتهم معرخن داي فقر نيروة من أسيات تتكلتهم نعم حلالا فيخون حابير كان مسرح من نسمع عن قبو تأمتا بمهابن
بتعمي بكاليتن معالتن مساقا قويني يصرح بتصفتون قلتوف فتفا مريم كبلتنا قلتوف نحن درف سمع لا سمعتين لا سمعت أو قولونا بنوتا قيري وفايد قبل قبل يقولون كمزي زبالكايو أبتحتي وقيننا لك إحنا سناتو أثر لمن كتل سبات مزيزو أنا حدا خلعته ميرا مالتي هي أو مسكرية بيدولوك مالتي لك أتسود قورون إحنا خن قورونا خن كئلة أبكت سالي أمور الراس لدى أمن كم مهور كم كئلة زون تغيطوا لصر حالو زنبريو كل ريو قلناون بزحات فريم زولو هجي أبتي أسمرا دلو وين موسيقى مسارحتين هجي قريهم كلناون حدا عامي مسكري مالتي تساتهم قورو تعرف ناتهم فراني زرع زولو زبال إمنات هلني كم مامهر جن تعمي تعرام بقى دفي مزيبل ملو ليتي نحنا بقوم نقنن يرنا هذا المجلس كم زلون كتاعك نحنا خلدي حدر عناتهم كم سرح أمن فتنا لونسي قلتيب كاد خنكا وي رساجر كا كتلت رأيت لنا بتسا إن السوم ملو لي سرح ملو ما عاد هنقوله ما عاد دوك أسو ممر نحنا ممرين أنا بلو يرنا باي ذا وي تلك أجر ماي ما عاد كم زدك أس ما عاد كم هذا خذر كولون أي لدى أكاني نبغاك عاد خسارة خسيرة إرسال
قدوان أبو هلا خاص كم نربط قل أشمات سوى عليه كم خاص بولوز نربط بسوا مسرحو كم نسيات كونكم بزحست مهركم فلاي حجي أب كم خاص بلا درجة زلو سمعتوا ويانسك تقص تقص عبد الله حلو خلتي
أربعة سبات ميلا نربط كم بعد محمد صالح جاب شنكر وادلو كم بعد محمد سليمان إيتو ذكيك مشي سلمون ياسو من مغلق لك قبل كل شيء ونقوم مع اللي تبغى حدا كل شيء
أنت بعد تبيت كاريا
هو والأفرو كيري أجلس بناتي جميلة إذا دي بحال من سياسي أفريو مع اللي لك ناتو أثر تفتيلهم يصير اللي قلت له وابتنا تو داي قلت له اللي هو مع اللي تي أماماتون ستيل سريع أغلقه نايب حكي أنا بفقرنا كم أبونا هنا بقى لك أبونا هنا سينا مالتي بزلوم يعني حق ذربة هذي خنا قرن نتاني بعد صلاحين سميني نمشي نقرني خبز خبز أنا كايلم سي خوفا بينهم من درجة نجيرو من كل كافة إلى مالتي
وعدمت أجيبهم قلت أبوش ما تريفهم زح على فوزلو أب كله أب إثيوبيا أنا بيتران هلاك غرماي حادغو فينيكس اريزونا مبل 9 ادميوم عارفه مالو سلازي كلتيخ ما قد امي مسؤون بمتحاحز يلو ما انت عديمكم كن بزعبه من حسبنا خلنا خا شمال يا بمعالتنا صنت ارترا ازيا حبيبتين نبار قديم عاد موسيقى كتبها تخيل صحايتو براخيا صحايتو براخ عارفه الله فلايت سو مريم قرب انا ادم قرب سخات قربا بزبل انتي كتبل تخلب زعبه اربات قدو انا كنت فنت
هو صحيح برقي حنتي نسال خال إنسان موسيقى ناي إرترابلو أكلون زغبرة تابركتو بقلي زرعي كونن ملو علمي أنا ساز زغبرة نجرت أنا بره أبتق من أيها جرت مسرتيني مس صحيح برقي أبادي ساز أبزنا بركل كذي ملاط واستاد كيف بحال هذا فلوت موسيقى إنيا توبياوي بحنسا ريكوردين نقولهم نبعل تلاهم جزاسي ولا نتوم كالوت نجبر لهم سرز نجبرنا ناتي ساجيشين نيو صحيح برقي أبتو أنتي أبادي ساز أنا زيا نتناتا أب فيليكس موسيقى ريكوردين نخت جبر أو سبود يري أبتز ساتل جزيان تينا يا تولد ردانس اني نفسنا تاع نبر موسيقى بزح جزيه خنا تفلس لازم نبرنا نساز غبرتو زغدتو غزون نيرات خليفه او زغبرتو موسيقى تاع كل وقت نمر والله صايد برخي حنتي بتعني نفعت ارتست سكسسفول زغونه سيتي فيري تالنت زغونه اب هي سرخ اتز غبا سبيتي اخم ارتراوي لذلك نيرترا عريلو سيناي صحيح تبرقي اي هوب صدق كل ناتا نايك بس نسرعاتهم كم زلتهم تسفلنا
قدوان هابتو بزعبة صحيح تبرقي انتهي تذكروا لك وي رخيب كاد فلدو
صحيح تبرقي بأكال من صحيح تبرقي اي سرعهم ينكم كلو ارتاوي ادناقي عن بزبركتوتو هاقرا ودرساتن فقرا ودرساتن نزان تقلت نبار سرح قريفة بمحلافة نايب حق قرعاتي نخلاتنا مالاتي كم سنة قبينيا كم عباي كوخو بزبو ناقاقل حازني مالاتي نخلاتنا قل سباين برنيو منك سمات وارسوم ممرنا سالك اقر محرقون ادينا صحيح تبارك نقول فتاوي امن انه اتم كاسن عادة هاب ابل مزيكات ام مالاتي
سنة قواويان قيدوان هابتم كمو تسفى مريم كدانة كاب كبابي واشن واشنطن دي سي يا قني الله ان تصادفهم
يا قني
تولد زين حتكون بتعني عاريه صوتي بتعني غني لنا
غني لنا ناب مقاله كنكيد
ابكت مع مقاله ذخري نفسي سنت اواوي قبرت على ولد يوهانس بمتح حبار قجلة سنة بتسفان ينبرس مقالين تساليتو أم مدرخ ذخري نفسي سنة أباو قابلت على أول يوهانس بركت والموافق أرت مزيكا عاد نقطن بيتسون ترخي يوم نيرهم علامات مدلاو نفلات نمت حابرت مدلاو نمن إسي أحمد سعيدن تسلاي ولد يوهانس أزرار بي مالخو فلما مسا أحمد نابز قبرنياو أخر رقبكم
علامات ذخري تحدثتك أولدو أسر نفسير قبرة صادي وخطل اللخال أدل من متشاوي فلاي كم كيان نفسير قبرة صادي قول لها نسلو اللخال وتعبيت كيان تتاتو نياتهم أسر حزم كخدمو كعاوي للخال لوطي لمفتاري منياتهم حز تفتير للولدو كابنا وعلو السرح يلف دقيم السرح ولدو يحزنا للنانا بلتقى العامي كم تتارك السرح الحلفة ستارك سرحك حلف الخال كيان المهناس طويلو تحاسيو التدالي مدرخي
عدو غير كفتش أما حاجة تركب حاو تركب بزحت ما تريب كات خوي لحسمو فليز بولو نجارات أو أمر هذا حد تريب كله
تلقي رمس نجارس على قول ليه الناس لقنا هو مترحت بمول أمس داق ماي بتموز للو كين تلتسرح بمول أم على شيء تلوز حس نجارس على قصرح تيو تز مول اللي أفتن سنة أدمو ما بكاب إسرائيل شو من تعمت كاب سلسة ميت الأكل درف كزيم مول اللي بالعليو عسر تروعة عينس مزيك أمسار جمل جاوت جورس على تعيمه بكا هم توم حر حدا لولو بكا جينيس يونيرو جورس على قول ليه الناس نعنا التجارهم تجارس مزارتيو شروط التجارة طلع لي وكل جبر صاري ولا أنا بدعمي يتجري ما بجبر صاري قص إذا يبلك هاي كل كله يخلي منات كلهم لقنا خمس ما جرمت سل الخمس
طب تستايل أم عندي أب ناي ذخري ناي حاوخا ناي كياني جبر صاري قول ليه هانس رخي بكا ذلهم جبر صاري كم يخاف ذكره تفعل لكم مع الذكره
الذكره قبل الذكره لا يكون إنك حاوخا سعر خاطب اللي كمان تبلد ساعج خلص على زي كل أنا قبل تعرف بس مرينا تبلا لينا بس كعج غي ترى غمنا توديها قدامات
لما تم نيمود أثاث وقع ما وقعتها اللي عوي حسب حسب تغيركما دهري دير غب قالوا أن هاي تبلكا
ذكر إنك أنا ورث نيرنا مساحة مساحة لبوتا هذا وان أي مسألة عارك على معلتي من الرخ أبي داخل كاجر ولا لغز ما أصبحوي نعم تغيل كات سامح عند خينا زين بقسينا قال بلني ما بي وأنا زغون حسيب الله تارت تنك حسيب الله أوه نصها بوليتكين يغن كم على جيلي أنا بوليتيكان عاي من ممكن تقبل الله كده أنا بوليتيكين ياتي تبلت مر بوليتيكين يخون على دلني سريع قبل نبر دلي هم جاي له هاي جاودي تريرة جاودي تغير نيا قليلو قديف نغيره
كابنا يجرس على كل نقاط في طاقة خلاين قد تاب فلين عها تذكر زلوان درت لك أتكي اسمعني
أنسنا أخي أتى أنسنا أخي أنسنا أخي أتى أنسنا أخي حسبي مو ذكري خي نايكون كنت صلاي خي
مود أعتاد لو ما أنت زعلنا يوم مدرخ ملك كتكا متي تبي تقبل ركاب تغلالهوي تعرفهم الاقتهالي
متجمعني صبوا مدرخ نيرو يغني الليبل لكن مود أعتاد يبليه تقريب من الله ما نعرفه أنا زمتعني مقابرنا قبل صارك صرح مقابر حاولتنا تسكت كهليو أنت حاولت تجن تكلي كون أنت شركي من أحد وخمس سيد سيد واي من الله نزيد تقبل قادة سيد من الله
بورخ سمعي ناب أسمرا تسفو مسنيا أب كبابي أربعة تزركب مبرهتهم تخلى حيوانات ودويني وكلنا برهان برهي وأزراري بو
ناي مسن ملك أزن انتخينو كفتهم دسألو نسوات أفتخوا بناكوا من الوات بقال عي كله خوش أفرع شفر نيري أب ياسين عبد الله جبهالو ما سخلو خلو سمع من نيرشو على زي مسد نيري خفتهم بقال عي كله خوش رئيم زبهم زنوبركو نسوميهم قد ناي مسن ملك أزن ويتناكي قد من لما ما دي خولة زخل ندس حيب غازيت أب كالمت إعزوهم نيري بعلو بينا غاشاقلا كنبب مجمركو تناتاتهم كعزوهم سي جمركي ኣነ እውን ብጭርቃ ናምሲለ ክላማመድ ክኢለ ማለት እዩ።
ወዲ ክንደይ ዓመት ከለካ ኢኻ ትፍትኖ ዝጀመርካ?
ከባቢ 8 ዓመት 10 ዓመት ይህልወን ይኸውን እዩ። ካብኡታት ትጅምር ብጭርቃ ነርቲ መዓልታዊ ህወትና ነካይዶ ስራሕ ድዩ እቲ ንጥፈታትና ብጭርቃን ኣምሲለ ኣልግበ ብለሎም ብዋዛ ምሲለ ብጭርቃን ኣምሲልካ ትገብሮ ከዓ መልእኽቲ ኣለዎ ስሕቁ ኣነ ከዓ ብከምኡ ተመኩረ ይዕብየ ብድሕሪ እዩ ኣብ መርዓታት እንዳኸትኩ ማሰ ክብል ጀሚረ። ካብ ድጅምር እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ሆቴላት ሰፋሕቲ ውረያት ናይ ሌላ ናይ ጥምቀት መመረቕታ ብተፈላለየ ይዕደሜ ልዕሊ 130 ዝኸውን ዳሳት ማሰ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ።
ማሰን መልቀስን ካብ ከመይ ትመፅእ?
ወቲ መጀመርያ ተውህቦ እንድዩ ትምህርቲ ከዓ ሕግዘካ እዩ። ምክንያቱ ኮርስ ተደኣ ወሲድካ ወይ ትምህርቲ ካልእ ኣሎ ትላጃ ኣለባብሳ ብዙሕ ሕግታት ኣለዎ ኣብኡ ትምሃሮ ኢኻ። ግን እቲ መሰረታዊ እናትካ ተበግሶ እዩ። ምክንያቱ ተውህቦ ሃልካ ተውህቦ ጥራሕ እውን ኣኻሊ ኣይኮነን ተውህቦ እንዳሃለወካ እንተ ኣብ ረብሓን ጠቕምን ዘይተብዕሎ ተኾንካ ልካ ከም ኣብ ዕፁ ገንእ ዝበርህ መብራህት እዩ ናይ ክገብር እየ ዝብል መንፈስ ክሓድረካ ክኽእል ኣለዎ። ክትመራምር ኣለካ፣ ክትፅዕር ኣለካ፣ ምስ ውሽጥካ ክትዕልል ኣለካ፣ ንዓበይቲ ከይድካ ክትውከስ ብዛዕባ ተባሃለ ተፅንዕን ክትፈልጥን ይግባኣካ። ፃዕሪ እዩ ባዕልካ ትገብሮ ፃዕርን ምልምማድን እዩ ክብል ይኽእል።
ሓደ ማሰኛ እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ነቐፋይ ጥራይ ክኸውን ዋላ ኣብ ናእዳ ጥራይ ዘተኮረ እዩ።
እወቲ ማሰሲ ዝገጠመካ ሕጂ ጌጋ ክገብር ዝርኢኻዮ ብዛዕባ እቲ ጌጉኡ ክእረመሉ ዝኽእል ክትገብር ኣለካ። ኣብ ሓጎስ ይኹን ኣብ ናእዳ እውን ነቲ ሰብ ወለዱ እንዳለዓልካ ሞራሉ ክብ ከተብል ኣለካ። ነቲ ሕብረተሰብ ሲ ሓድነት ዝፈጥር ነቲ ሰብሲ ባህዱ ብሎ ቲ ሕብረተሰብ ብመስያትከን መምህርካን እንድዩ ናቱ ኣገልጋሊ ኢኻ ስኻ ድማ ብትሕትናን ብኣኽብሮትን ከተገልግሎ ድዩ ዝግባእ። ነቲ ትብሎ ዘለካ ከዓ ዘባእስን ዘናቑትን ዘይኮነስ ሞራል ዝፈጥር ነቲ ሰብ ሓድነቱ ዘትርር ክኸውን ኣለዎ። ነቲ ሰብ ነቲ ተጋገየ ከዓ ኣብ ክንዲ ዘባእስ ወይ ደኸርን ደቐይምን ዘይኮነስ ብልኡም ክርዳእሉ ዝኽእል መገዲ ክትነቕፎ ክትኽእል ኣለካ።
ኣብ ግዜ ቁልዕነትካ ፅልዋ ማሰ ምዘህደሩ ማሰኛ ኣቶ ያሲን ዓብደላ ኣብ ሓደ ዳስ ተራኺብኩም ዝገበርኩምዎ ማሰ ኣሎሞ እስከ ብዛዕባኡ ኣልልያና።
ያሲን ዓብደላ ዝዕሉል ማሰኛ እዮም ነይሮም። ድምፆም ኣዝዩ ነጎድጓድ ዝኾነ ድምፆም ብቆልዓይ ከለኹ ሰምዖም ነይሮም ምስጡኑ ነይሮም። ድሓር ግን እቲ ናይ ማሰ ምባል በቲ መምርሒ ናይቲ ሃይማኖት ድዩ ዋላ ብዝተፈላለየ ኣቋሪፆሞ ልዕሊ 10 ዓመት ዳርጋ ኣቋሪፆሞ እዮም ነይሮም ነቲ ማሰ እ ኣጋጣሚ መርዓ ጓል ግረዝገር ምስ የልዩ ኣብ ባንቦቆ ሕጂ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዝርእኽዎም ብናቶም ጀሚረ እንታይ የለዮም ከምዓልካ ኣታ ተስፋ ስንቁ በዓል ወኒ ወግዕንያታ ንዕጥቁ ቀደም ስንበርዳሳት ናብ ኣኻ ማሚቑ ደሚቑ ለምቆርር ኣሎ ድሃይካ ናፊቑ ለምፀሚዎ ድምፅኻ ናፊቑ ኣታ ዝወድ ዓብደላ ከንዲ ኣሪጉ ሓሚቑ ሓደ ደድ ፍትን ተሳኢኖ ካብቶም ደቁ ኢለዮ 4 ደቁ ኣብኡ ነይሮም። ሓደ ደድ ፍትን ተሳኢኖ ካብቶም ደቁ ተስታይ ኩሎ ዶ ዝራብዕ ንቁ ኣርዑት ዘቢልና ባና ወዲቁ በሉኡንእሸይ ክንፍትን ፀቢቑ ሓሚቑ ምስ በልክዎ ሰብኣይ ተዳፋኒቆም ሽዑቡ ኢሎምኒ ኣታ መብሪህ ወደ ይቕበለካ ደሞ ኣታ ወዲ ወይኒ ይቕበለካ ደሞ እንተም ጣዕምሲ ንስኻ ተጥዕሞ እንተም ላእሙ ንስኻ ተልእሞ ንምሳር እንዲ ዘብርዮ ግዞሞ በል ኣነ ክሰጥሞ ስኻ ክተእሞ ኢሎምኒ። ኣብኣ ከለኹ ስዕብ ቢለካ ኣታ ክቡራ ኣቦይ ከብርየካ ደሞ ብጣዕምሲ ባ ባዕልካ ተጥዕሞ ኣዳራሽ ዶ ክብለካ ዓብህ ድሞ ሰፊሕ ልቦናኻ ከም ጎልጎል ሃዞሞ ኢልዮም ከምዚ ተባሂልና ነርና ንሰብ ያሲን ዓብደላ።
ይቕረታ ብሕፅረት ግዜ ኣብዚ ደው ክነብሎ ነዚ ትስፉ ማሰኛ መብራህቶም ተክለ ሃይማኖት ወዲ ወይኒ ኣብ ዝቕፅል ይራኽብና።
ናብ ርእቶታትኩም ክንከይድ ኢና።
ሄሎ ቪኤ ኣብ ናይ ትማሊ ዘቕረብኩምዎ ናይ ዓረና ኣባል እየ ኢሉ ክሱ ዘቕረበ ተዛረበሲ ዝገርም እዩ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓደ ካብ ትግራይ እንተበ ዝገበር ከ ሓረስታይ ሃፍቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዘብክኑ ዘለዉ እዚ ከዓኒ ትዝቐለለ እዩ ካብኡ ዝኸፈአ ዝረኣኽዎ ነገር ኣሎ ግን ኣብዚ ክዛረቡ ነድላይ ኣይኮነን። ህወሓት በስቢሱ ከምዝኦም ቆንጢኑ ዝወድቕ ቆንጢኑ ወድዮ እዩ። ስለዚ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ክመርሕ ኣይኽእልን እዩ ዝእዋን እዙ ኣብ መጨረሽታ መዓራሪ ኣለኹ ኢሉ ቤተሰባት ኣኪቦም ምጥም እዮም ከፈግዶም እኒሄ ከመይ ገይሩ ይክዕሪ ህወሓት ገምጋም እንዳተባሃለ 2 ሚልዮን ህዝቢ ተገምግሙ እኒ እቲ ገምጋም ጭንቀት ናይ መራሕቲ ህወሓት እምበር ንለውጡ ኣይኮነን ናበይ ከም ዝኸዱ እንታይ ከም ዝገብሩ እውን ኣይፈልጡን እዮም ይቐኒለ ተሻለ እየ።
ሃይ ቪኦኤ ትማሊ ኣብ ናይ ግንቦት 24 ዜና እወጃኹም ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዮሃና ኢሎም ድበልኩሞ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ሃና ኢሉ ንመንግስቲ ድብል የብሉን። ስለዚ ካበይ ኣምፅኹም ኢኹም እታ ንመንግስቲ ንኮላ እዩ ሃና ኢሉ ትብል ዜና ሰሪሕኩማ። ስለዚ እዚኣ ክትእርምዋ ከተመሓይሽዋን ድማ ብትሕትና ይላቦ። ዝተረፈ ርሑስ ቅንያት ናፅነት ንመላ ህዝቢ ኤርትራ የቐኒለይ ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
ሰማዒና ውሃብ ርእቶ ዝበልካዮ ህዝብን መንግስትን ዩናይትድ ስቴትስ እቲ መልእኽቲ እንኳዕ ሐጎሰኩም ንህዝቢ ኤርትራ ዝብል ምዃኑ ክእረመልና ንሓትት በዝ